Рецепти життя на Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх радіослухачів! Мене звати Олена Сапковська і традиційно в цьому часі розпочинаємо програму «Рецепти життя». Гостем нашого ефіру є професор гінекології та акушерства, колишній директор Варшавської лікарні Святої Сім'ї Богдан Хазан. Слава Ісусу Христу!
Слава Христу!
І для нашого кращого взаєморозуміння біля нас є Аня Новаковська, яка буде допомагати нам зрозуміти один одного. Отож, дорогі радіослухачі, чому ми запросили пана Богдана? Так, знаємо, нещодавно були реколекції для лікарів в Україні, і пан Богдан мав можливість зустрітися з нашими українськими лікарями. Пане Богдане, скажіть, будь ласка, що головне ви хотіли донести до українського лікаря?
Chciałem przekazać, wydaje mi się, że udało mi się to w ciągu półtora godzinnego wykładu w Berdyczowie, przekazać pewne własne doświadczenia dotyczące pracy lekarskiej w Polsce i pracy lekarskiej także w innych krajach.
Хотів розповісти, донести слухачам, українським лікарям в Бердичеві, і, власне, думаю, що в мене вийшло, свій особистий досвід.
Doświadczenia lekarzy katolickich i także położnych katolickich i pielęgniarek są podobne. Podobne trudności przeżywamy na całym świecie. Trudności te wynikają nie tylko z postępu wiedzy medycznej, ale także i z sekularyzacji życia, ze świadczenia życia.
Досвід католицьких гінекологів, акушерів, акушерок є дуже подібний в цілому світі.
Dlatego, że obecnie medycyna od medyków nie wymaga się tylko, żeby rozpoznawali choroby.
Тому що медицина зараз в сучасному світі не вимагає від лікарів тільки, щоб вони діагностували які хвороби.
Lecz, żebyśmy tylko leczyli ludzi, czy usuwali ból.
Щоб ми тільки лікували людей, чи знеболювали.
Teraz nie wiadomo dlaczego przydziela się nam, lekarzom, ogólnie pracownikom medycznym, zadania, które nie są zgodne z naszym powołaniem.
Зараз, на жаль, ось нашим лікарям надається таке завдання, яке не відповідає їхньому покликанню.
Oczekuje się od nas, że będziemy tworzyć ludzi na szkle, że będziemy selekcjonować tych ludzi na zdrowych i chorych, że będziemy zabijać ludzi.
Вимагають від нас, щоб ми створювали нових людей на склі, щоб ми робили вибір, вибирали, кому жити, кому ні, здорові чи нездорові, щоб вбивали людей.
Wydaje mi się, że taki argument, że technicznie to potrafimy, bo to wynika z naszego wykształcenia, to jeszcze za mało, żeby nas obciążać takimi obowiązkami.
Nawet jeśli nam to technicznie wyjdzie, тому що вже наука пішла далеко, але це не значить, що нас потрібно обтяжувати такими завданнями.
Можемо ще застановити, чи, наприклад, злеця ще рятівникові на пляжі, щоб топив людей?
Маємо задуматись, чи, наприклад, рятівник так на пляжі, чи йому дається таке завдання, щоб він топив людей?
А чи злеця ще стражакові підпалення лісу?
Чи дається завдання, наприклад, пожежникові, що він підпалював ліс?
Oczywiście, że nie. А нам, лекарям, пілоніаркам і położnym, których zadaniem i powołaniem jest służyć życiu i zdrowiu, każe się ludzi zabijać.
Звичайно ж ні, але чомусь, на жаль, нам, лікарям, акушерам, гінекологам, дається таке завдання вбивати людей.
W Polsce na przykład wszystkie szpitale ginekologiczno-położnicze w umowie z Narodowym Funduszem mają zapisane, że mają wykonywać aborcje.
W Polsce na przykład wszystkie takie zakłady, gdzie ginekologiczno-akuszerskie, tak, tam w statusie tak, tych zakładów napisano, że mają czynić także aborcje.
A można zapytać, dlaczego właściwie? Czy to się nie kłóci z tym, że szpital ma jako patrona świętą rodzinę, jednocześnie ma zabijać dzieci, to jakoś jedno do drugiego nie pasuje.
Ale można zadumatись і запитатись, наприклад, коли такий заклад гінекологічно-акушерський носить ім'я так під патронатом святої родини, однак він має чинити аборти.
Скажіть, будь ласка, а як давно ви мріяли бути лікарем? Можливо, хтось для вас був прикладом з ваших, можливо, оточуючих, поки ви були малою дитиною?
Może nie wyglądam na takiego, ale w zeszłym roku obchodziłem 50. rocznicę uzyskania dyplomu lekarskiego.
Możliwe, ja nie wyglądam na takiego, ale właśnie minulego roku ja mam rocznicę, świętowałem 50 roków, jak ja otrzymał medyczny dyplom.
Odbyła się uroczystość w Akademii Medycznej 50-lecia dyplomu, którym zaproszono nas wszystkich jubilatów.
Власне, мали таку зустріч випускників, 50-ту річницю в минулому році, така велика урочистість була.
Pochodzę z Podlasia, regionu, wschodniego regionu Polski. Urodziłem się w okolicach Kodnia, sanktuarium Maryjnego.
Я сам походжу з Підлісся, народився біля Кодня.
10 кілометрів від Кодня.
10 кілометрів від Кодня.
Санктуаріум Марійне, чудовний образ.
І належу до парафії Санктуарія Марійного, там, де є чудотворний образ.
Skończyłem szkołę podstawową. Do szkoły podstawowej poszedłem mając lat 5. Byłem taki żądny wiedzy.
Tak, ale kiedy przyszedł do początkowej szkoły, to mam 5 roków.
Jak zdałem maturę, miałem 16 lat i poszedłem z rocznym opóźnieniem na studia medyczne.
Kiedy już zakończył ogólnoświatową szkołę, miał 16 roków.
Dlaczego wybrałem medycynę? Ponieważ mój stryj był lekarzem i był takim moim guru, bardzo mi imponował, bardzo dobry, wesoły człowiek i jakoś ta medycyna od początku mnie bardzo interesowała.
Czemu ja wybrałam medycynę? Tому що в мене був такий гарний приклад, так? Мене надихнув мій дядько, він був добрим дуже лікарем, і, власне, я надихнувся його прикладом і дуже хотів теж стати лікарем.
No, ale już po mnie jest teraz, zrobiła się taka tradycja w rodzinie, jest 7 następnych lekarzy, w większości kobiety.
I вже одразу після мене стала така наша сімейна традиція. Після мене також вже є 7 лікарів, це в більшості жінки.
Ну і в międzyczasie зробив спеціалізацію з położnictwa і з гінекології.
І тим часом я зробив спеціалізацію моя, так як лікаря, це гінекологія і акушерство.
У чому секрет лікаря-гінеколога? Щоб він був професіоналом?
Tak, no coś w tym jest. Rzeczywiście to w tym tkwi jakaś tajemnica. Początkowo to mnie interesowało jeszcze, interesowała mnie atmosfera na sali porodowej. Praca z towarzyszeniem kobiecie, która no, już jest matką, ale jeszcze nie widzi swojego dziecka.
No właśnie, coś mnie zaciekawiło w tym pokliканні. Na pewno, зокрема, це є та атмосфера, яка панує в пологовому відділенні, коли є матір, яка ще не народила, яка ще не бачить своє дитя, воно ще є в її лоні.
І потім się przekonałem, że na przykład chirurg wytnie wyrostek robaczkowy albo pęcherzyk żółciowy i się cieszy.
Ну, наприклад, я подумав, от хірург, він виріже апендицит і тішиться з цього.
А ми з брюха мами виймуємо дитя, допіро є радість, це зовсім щось іншого.
А ми з животика мами виймаємо ось дитинку, так, і ось це є радість, ми дуже тішимося з цього.
Чи є християнський лікар краще від звичайного, можливо, навіть який не знає про Бога?
Teraz, w tej chwili, w obecnym czasie, wydaje się, że lekarz chrześcijański, katolicki lepiej rozumie swoje powołanie, lepiej wie i jest przekonany, że jego zadaniem jest rzeczywiście służba drugiemu człowiekowi.
Zwyczajno, w nasze czasy лікар, християнин, він розуміє, що він діє в межах свого покликання, і це його відрізняє по відношенню до своїх пацієнтів.
Але я теж розумію лікарів, які не є католіками, які, як слышу, що мовимо о собі, що єстешмі лікарями сумєння, вони ще денервують. А це ми не єстешмі лікарями сумєння?
Але я також і розумію лікарів таких звичайних, так, які не є християнами, тому що коли вони чують, що ми кажемо, що ми є лікарями сумління, вони обурюються, говорять, а ми що, не є лікарями сумління?
Oczywiście wszyscy jesteśmy. Dobry człowiek jest lekarzem sumienia. Dobry lekarz, który jest dobrym człowiekiem, jest lekarzem sumienia.
Звичайно, всі ми є добрими лікарями. Добра людина завжди є лікарем сумління.
В виконуванні заводу лікаря є певна таємниця. Лікар зна причини хвороб. Wie albo domyśla się, jak pacjenta leczyć, i to budzi pewien szacunek u chorego.
У виконанні професії лікаря є, звичайно, певна таємниця. Лікар знає або додумується, так, ставить діагноз, яка хвороба є в пацієнта, як лікувати цю хворобу.
І в тому моменті лікар має певну перевагу над пацієнтом. Та перевага є очевидна. Пацієнт з цілим зауфанням піддає się лікарові, піддає się його волі. І зараз jest ten moment, żeby tego zaufania nie nadużyć.
I zwyczajno u lekarza jest przewaga, tomu, że on pacjent jemu dowierza, on jest jakby nad пацієнтом, так? І тут ставиться запитання, як не нашкодити, так, ось пацієнтові, як не зловживати цією
владою. Хоча то, щоб не користати з того, не користати фінансово, не підкреслювати тієї переваги, але вприцівні, в тій ситуації поставити себе як слугу хорого, як доброго самаритянина.
Так, і ставиться питання, ось як не надвикористовувати цю перевагу і в питанні фінансовому, так, щоб не користати тільки з цього, а навпаки служити своєю працею, своїм покликанням, тобто мати цю поставу доброго самарітянина.
Скажіть, будь ласка, чи часто в вашій професії були такі суперечності, що ви не знали, чи виконати за медичними приписами, чи за релігійними?
Każdy dobry człowiek postępuje według prawa naturalnego.
Кожна добра людина чинить відносно природнього закону.
Право натуральне є в нас, сумління є в нас. І чоловік на цілому світі знає, що забиття другого чоловіка або окрадення сусіда є чимось злим.
Закон природи чи закон сумління кожному з нас, ну, скеровує нас в нашому житті, так? І зрозуміло, лікар розуміє, що вбивство людини, так, чи коли ми обкрадаємо свого сусіда, це є погано.
І dlatego кожен лікар, який є добрим чоловіком, добре вихованим через свою родину, через свою маму і тата, postępuje zgodnie z sumieniem, postępuje, może być dobrym lekarzem, niekoniecznie musi być chrześcijaninem, ale...
Так, тому кожен лікар, кожна як добра людина, яку виховали добре тато і мама, вони чинять відносно свого сумління, не обов'язково будучи християнами.
Ale w dzisiejszych czasach, kiedy medycynie się zleca pewne niemedyczne sprawy, jak na przykład tworzenie dzieci, czy zabijanie, czy selekcja.
Однак в наші нинішні часи, коли ось медицина скеровує нас так творити людей або ж вбивати людей.
To wtedy, owszem, dobry człowiek, który nie jest chrześcijaninem, także czuje, że to nie jest w porządku, ale wiara, głęboka wiara chroni lekarza przed uleganiem naciskom, przed uleganiem pokusom.
Однак добру людину так віра підштовхує, так, щоб ця людина протистояла якомусь певному натиску, так, вимогам ось чинити це зло, наприклад, вбити.
Єжелі зараз лекар-християнин стоїть вобец вибору, чи бути в згоді з правом встановленим, чи бути в згоді з правом натуральним, з правом Божим, вибіра то друге.
І коли такий лікар стає перед вибором, так, чи зробити вибір на користь ось закону державного, чи закону природнього, Божого, то, звичайно, чинить цей вибір на користь Божого закону.
Часами то не виходить на користь такому лікарові, і часами мусі то приплатити, чи власну кар'єру, втратом становіська, чи навіть втратом права виконування заводу.
І це йому, звичайно, служить не на його користь. Він ризикує втратою, власне, своєї посади, втратою праці.
Чи робили ви в своєму житті колись аборти?
Так, я вже працюю довго. Втеді, коли починаємо працю, була устава ве всіх так званих соціалістичних краях, що аборція є дозволена на жандання.
Так, я вже працюю досить довго в цій професії. Власне, тоді, коли розпочинав, це були соціалістичні часи, так, і в нас в статуті, в законі було можливим, так, робити аборти з певних вимог.
А скажіть, будь ласка, а від якого часу в законодавстві Польщі вже заборонено робити аборти?
To znaczy nie zabroniono w polskim prawodawstwie robienia aborcji, zabroniono wykonywania aborcji na żądanie. Natomiast w ogóle według polskiego aktualnego prawa aborcji nie należy wykonywać. Aborcja jest zabroniona. Ale w pewnych sytuacjach lekarz nie będzie ukarany, jeżeli wykona aborcję.
No, взагалі w polskim законі, законодавстві не заборонено якби повністю, так, робити аборти. Заборонено робити аборти на вимогу. Тобто, якщо хтось приходить і прагне попросту зробити аборт. Але, наприклад, коли є якісь певні медичні приписи, які вказують, так, то лікар має право зробити аборт.
Не зупевнені так є. В певних ситуаціях лікар не буде укараний, якщо виконає аборцію.
Не цілком точно так, так, але в деяких випадках лікар не буде покараний, так, якщо вчинить такий аборт.
І така є істота права, так. І то не означає, що кобіта має право до аборції, то і значить, що лікар має обов'язок виконати аборцію, але значить то, що повідомив перед хвилою.
Ну, така суть закону, так, це не значить, що лікар має обов'язок виконати аборт, а жінка має право вимагати вчинити такий їй аборт.
Але пані редактор почала питати мені о власне моє справи, а потім з вродженої делікатності перейшла на інші справи. Але чи можемо там то теж континуувати? Бо я хотів би повідомити о собі.
Так, бачу, що пані ведуча запитала мене, чи я виконував аборти, і ми так трішечки так
трошки відійшли
від цієї теми, але так, я хочу продовжити.
Так, отож, втеди виконувалим аборцію. Nie jest moim usprawiedliwieniem, że inni tak też robili. Nie wszyscy tak robili. Niektórzy byli mężni, odważni i odmówili. Ja nie byłem taki mężny. Uważałem się za chrześcijanina, ale to robiłem.
Tak, w ті часи, власне, jak pan lekarz сказав, socjalistyczni, він так вдавався, робив аборти, але на той час були, можу свідчити, так, що були такі лікарі, такі добрі люди, які могли відмовити, і дійсно в той час, навіть в ті часи, не чинили абортів, не робили.
Потім часи ще змінили. Пішла до приду віда медична, появилася ультрасонографія. Потім został вибраний Jan Paweł, Karol Wojtyła на papieża. Прийшло інше розуміння etyki medycznej. Przecież Jan Paweł II tą etykę życia, Evangelium Vitae napisał.
Ну і потім часи змінилися в зв'язку з розвитком медицини, зі знаннями, з появою ультразвукової діагностики, так, і, зокрема, з появою такої особистості, як Кароль Войтила, котрого обрали на папу, і з'явилось таке поняття, як медична етика. Так?
Появили ще у мене особисто певні скрупули. Це я właściwie роблю? Чим я ще займую? Не вольно того робити.
І з'явилися, власне, в мене вимоги, що не можна цього робити.
І втеди припомняв собі те, що мама, виховання мами і тати. Втеди якось так ставив ще моя вражливість і моя віра почала бути актуальна, жива і правдива.
І тоді якось мені так пригадалось, ще додалось це моє виховання моєю мамою, моїм татом, так, і моя віра якби виплила наверх, і я зрозумів, що це можливо, можливо не вбивати, що можливо дарувати життя.
Часом я цим питаний, бо вже то не є перший вивід, чи то був один момент, więc заховуючи всількі пропорції, перепрошую, то не було щось такого, що якесь світло з неба і нагле змінювам своє поступування.
Так, часом мене
Ja bardzo, no, to był stopniowa zmiana, powolna.
Часто мене запитують, тому що це не є моє перше інтерв'ю, чи це так сталося так блискавично. Ні, ні, це все поступово було, це такий довгий процес мого, який я проходив, так, поки я дозрів до цього.
То було мені вінці коло 1990 року.
Це було більш-менш так в 1990 році.
Kiedy teraz na to patrzę wstecz, oczywiście wstydzę się tego i boleję nad tym.
Коли я зараз так оглядаюсь назад, то звичайно, я цього соромлюсь і мене це болить.
Але jestem beneficjentem Bożego miłosierdzia.
Але я є отримувачем Божого милосердя.
В Боже милосердя увірив.
Я повірив, віддався Божому милосердю.
І patrzę в przeszłość з болем і з жалем.
Дивлюся в минуле з болем, з жалем.
Але patrzę в przyszłość з надією і радістю.
Але дивлюся в майбутнє з надією і з радістю.
Myślę, że моя зміна і то, що можу зараз мовити о тим тут, за що дякую.
Думаю, що ця зміна, так, і те, що я можу зараз тут сидіти і говорити, свідчити про це, за це я дякую.
Може то спровокувати, що певен лікар, пані доктор чи пан дійде до внеску, що варто скористати, конфесіонали чекають.
Може це призведе до того, що якийсь лікар чи лікарка, котрі нас зараз почують, вони прийдуть до конфесіоналу, так, і теж покаються, зроблять цей крок.
Дякую. Знаємо, що також після одного із випадків, коли вам сказали зробити аборт, бо там не знаємо як, з яких умов, але вас звільнили з посади директора лікарні.
Chciałbym tutaj jeszcze troszeczkę pójść wstecz, jeżeli pani pozwoli. Wtedy, kiedy byłem, bo ja pracę swoją zawodową, właściwie prawie całą, spędziłem w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.
Я би хотів так трішки доповнити, повернутися назад, якщо пані ведуча дозволить, так, що свою працю я розпочинав в інституті матері та дитини.
От становиська асистента, потім був керівником клініки і ставився теж консультантом краєвим в дідині опорожництва.
Спочатку розпочинав консультантом, пізніше був керівником відділу цілого, так? І вже пізніше...
Національний консультант.
Національним консультантом. Тобто в межах країни, так?
В цілому краю. Так. Ну і то ще збігло в часі з тими моїми переміннями вевнешними. Ну і зачавим публічно виповідати все на темат аборції, що не повинно ще її робити, що зеспіл Дауна не вичерпує критеріїв устави, що не повинно ще забіяти діти зеспіл Дауна, і зачавим публічно на цей темат мовити.
Власне, це все воно збіглося з тими подіями, з моїм наверненням, так, з моїм розумінням зла аборту, і оскільки я працював на такій посаді, вже таким на рівні державному там консультантом, так, то я розпочав свідчити, говорити, що навіть синдром Дауна не є перешкодою так до життя, щоб вбивати дитину.
І втеди феміністки зрешені Федерації на рзеч кобіт і планування родини złożyły doniesienie do prokuratora, że ja nie dbam o zdrowie reprodukcyjne kobiet polskich.
I właśnie tudi feministki powstały proti tak pana lekarza.
Złożyły doniesienie do prokuratora.
Tak, i wnesli, napisali takby zajawę w prokuraturę.
No odbyło się dochodzenie, zeznania, ale prokurator umorzył śledztwo.
I właśnie rozpoczęła się sprawa, pana lekarza zaproszowali, on świadczył, chodził, dawał pojasnienia.
No ale potem też... ponieważ ja nie ustawałem w publicznym wypowiadaniu się na ten temat, zostałem najpierw zawieszony, a potem zwolniony z funkcji konsultanta krajowego i kierownika kliniki.
І оскільки я не відступався від цієї думки, так, проти абортів за життя, то спочатку був в такому в підвішеному стані, пізніше мене вже звільнили з посади консультанта на державному рівні.
Це був рік 2002.
Це було в 2002 році.
Да. Ну і залишився без праці.
І залишився без праці.
No, але zaproponowano mi pracę dyrektora szpitala, miejskiego szpitala Świętej Rodziny.
Ale w той час мені запропонували посаду бути директором в міській лікарні Святої Родини.
Nie ma czasu, żebym mówił o swoich osiągnięciach, które było dużo.
Не маю часу, щоб говорити про свої досягнення, котрих теж насправді було дуже багато.
Szpital zamieniłem w Centrum Zdrowia Rodziny.
Ну, в кожному разі, то я лікарницю замінив пізніше на Центр здоров'я родини.
Шпіталь повіншивем двократні.
Ця лікарня взросла за мого часу моєї праці вдвічі там.
Лічба породів з 1500 взросла до 4500 рочня.
Так, кількість народжень, пологів, так, зросла від 1500 до 4000 щороку.
Варшавянки почали там дуже хентні родити, бо там була добра атмосфера, добрі виніки.
І варшавянки розпочали там дуже охоче народжувати, так, тому що там були дуже гарні умови і результати.
Але там, очевидно, не виконувалися аборції в тим шпіталі.
І, звичайно, ми в цій лікарні не виконували аборти, не робили абортів.
Так, ну, але від часу до часу приходили кобіти з просьбою про аборцію, але відомо в Варшаві, що в шпіталі Святої Родини аборції ще не виконує.
Звичайно, що часом приходили поодинокі жінки, які просили, щоб зробили аборти, але було загально відомо, що ми тут, в лікарні Святої Родини, не робимо абортів.
І так було. Всі якби віділи о тим, і нічого ще не діяло. Wiele razy udawało mi się przekonać parę, żeby nie wykonywali aborcji.
Tak, zwyczajno, wszyscy znali, to było wiadomo, tak, po cili w Warszawie, że tutaj nie robią aborty. I nawet czasami mnie tak wydawało się przekonywać pary, tak, które chcieli zrobić abort, żeby oni tego nie robili.
Ale w 2014 roku przyszła pani z prośbą o aborcję.
Але в 2014 році прийшла одна пані з проханням.
Не вдало мені
її
переконати.
Мені не вдалося її переконати.
Пані відмовила аборції, зложила скаргу до Уряду міста Варшави.
І прийшла така пані, так, і просила зробити аборт. Мені не вдалося їй переконати, щоб вона його не робила, і я відмовив. Написала скаргу так ось до керівництва міста Варшави, так
до
прокуратури і ось
до Народного фонду здоров'я.
Так, і мене звільнили з моєї посади.
Не тільки. To znaczy zostałem nie tylko zwolniony z funkcji dyrektora, ale w ogóle wyrzucono mnie ze szpitala.
Мене не просто звільнили, так, з посади директора цієї лікарні, але мене взагалі викинули, так, з цієї лікарні.
Być może sam trochę byłem sobie winny.
Можливо, я трохи в цьому винний.
Бо я зачав публічно дуже бронити свого. То ще почала публічна справа.
Угу. Я розпочав дуже так публічно захищатися, так?
Це була надзвичайно така... дуже заінтересування.
Публічна справа.
Дуже заінтересування.
Угу. Багато дуже було зацікавленості в цій справі.
Медіа польське, заграничне, теж вивіади.
Угу. Це сталося на такому вже державному, міжнародному рівні. Було дуже багато інтерв'ю міжнародних.
А я замість спустити уші по собі, зачав бронити свого становіська.
А я замість того, щоб упокоритись, так, я розпочав ось захищати свою посаду.
Наприклад, повідомив, що якщо б в тим шпиталі мали бути виконувані аборції, то патроном шпиталу не повинна бути Święta Rodzina, тільки Феликс Дзержинський.
Наприклад, я сказав, що якби в цій лікарні, де я працюю директором, мали б виконуватися аборти, то, напевно, вона не має носити назву Святої Родини, а, наприклад, Фелікса Дзержинського.
Рецепти життя на Радіо Марія.
Дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що наразі йде програма «Рецепти життя». Гостем нашої програми є професор Богдан Хазан, який працює в Інституті родини та Центру здоров'я родини у Пшемишльському «Caritas Spes» і не лише. Розкажіть, будь ласка, зараз ви є вже на пенсії, чи більше задоволення ви вже отримуєте від своєї праці, від своїх знань, допомагаючи людям після того, як вас наче вигнали?
Początkowo w tym wirze tego, w wirze tych wywiadów nie zdawałem sobie sprawy, jak to bardzo zmieni moje życie.
Ну, спочатку, так, у вирі цих всіх подій, цих всіх інтерв'ю, так, я не розумів, так, до чого це призведе, до чого це, до
Але
чого я
діду. Ten kurz bitewny opadł, to zaraz po pewnym czasie zorientowałem się, że zostałem pozbawiony tego, czym żyłem przez wiele lat, to znaczy pracą szpitala położniczego.
І коли вже цей пил осів, все заспокоїлося, я зрозумів, так, що за всіма цими подіями я не бачив, що я насправді так уже занедбав цю мою улюблену працю, так, працю акушерську.
Було мені смутно з цього
приводу. Мені стало сумно з цього приводу.
І надалі є мені смутно, бо в тим шпіталу, який унавочесніłem, ну, не byłem від 5 років, понад 5 років.
Тому що мені стало сумно з цього приводу, тому що в цьому в цій лікарні, так, яку я розвинув, так, зробив такою сам, сучасною, я вже не був 5 років.
Sądy lekarskie prowadziły dochodzenie przeciwko mnie, korporacja lekarska, przez 5 lat. Były 3 posiedzenia sądu i ciągle mnie tam prześladowano, aż po 5 latach sprawa została unieważniona ze względu na upływ czasu.
Протягом 5 років мене тягали по різним судам, так, лікарі.
Аж вище справа została umorzona teraz ze względu na to, że upłynęło 5 lat.
Ale вже ця справа є закрита за строком давності, тому що вже сплинуло 5
років. Я трохи жалую, бо не можу удовольнити своєї невинності.
Так, мені трішки шкода, тому що я насправді не довів, не доказав своєї невинності.
В międzyczasie przeszedłem на emeryturę.
Тим часом я вже став пенсіонером.
Працюю в Інституті родини в Варшаві, в порадні, в консультаціях.
Так, працюю в Інституті родини, зокрема в консультації.
Створив Інститут родини в Przemyślu, в Caritasie Przemyśl.
Створив також Інститут родини в Перемишлі.
Активним jestem в організації Mater Care International.
І дуже є активний в організації Міжнародна материнська опіка.
Збудувалишми шпіталь в Африці і там проводимо діяльність харитативну.
Власне, ми там
в Кенії.
Збудували в Африці, а саме в Кенії, госпіталь, так, лікарню.
Ну і там відбуваються породи.
Так, такі акушерські гінекології.
Так.
Так, і там, власне, приймаємо тепер пологи.
No i tak muszę powiedzieć, że na początku ta sprawa zyskała bardzo duży odgłos, rozgłos w Polsce i też na świecie.
Ну, мушу сказати, що також ця справа була дуже відома в Польщі, по цілій Польщі.
Мій санкт, відмова аборції, та сама справа застава.
Так, хотів ще додати, що ця справа, так, моя судова, була дуже відома по цілій Польщі.
Відбувало ще около 150 споткань в Польщі, в парафіях, в різних центрах, в школах.
Відбулося в тому часі приблизно біля 150 зустрічей в школах. Так,
і також і за границю, на Філіппінах, Станах Зєдночених, на Венграх, в Великій Британії.
Тож людей інтересувало. В Угорщині, наприклад, на Філіппінах, в Сполучених Штатах. Людей це дуже цікавило. Так?
Ну, але зараз вже поволі то відходи в прошлость.
Ну, зараз це потрохи відходить уже в минуле.
No i trzeba, ale trzeba jednak pracować, trzeba. Mój szef, profesor świętej pamięci, profesor Troszyński, Michał Troszyński, który zmarł mając lat 96, mówił zawsze, że jeżeli coś jest do zrobienia, to trzeba się za to brać.
Mój szef, tak, profesor
Михаил Трошинський.
Михаил Трошинський, котрий помер, коли мав 96 років, завжди говорив, коли я щось маю до праці, то потрібно за це братися.
Дякую. Скажіть, будь ласка, зараз хотілося б запитати вас вже про такі практичні поради. Нас, можливо, маємо надію, слухає багато батьків. З якого часу, на вашу думку, варто займатися вихованням статевим і сексуальним з дітьми?
Слово «виховання сексуальне» в тим слові, в тим окресленню нема ні злого, але в практиці виховання сексуальне часто означає звернення уваги виключно на справи співжиття сексуального, на справи, назвімо то, технічне.
Натомість в справі ось в вислові сексуальне виховання, скажімо так, немає нічого зовсім поганого, так? Але коли ось чуємо це словосполучення сексуальне виховання, чомусь одразу у нас виникає така думка, що йде мова про технічний процес.
По антиконцепції і так далі. Зважаючи, якщо ще мові секс-едукейшн.
Ну, зокрема, про контрацепцію, чи коли чуємо ось про освіту сексуальну.
Моїм зданням, лепіше підходити до тієї справи в спосіб холістичний, в спосіб повідомляючи не тільки аспекти чисто фізіологічні, але теж і аспекти духове, виховання. Чи, моїм зданням, лепіше мовити про приготуванню до життя в родині.
Ну, на мою думку, до цього потрібен такий більш загальний підхід, більш глибший підхід. Тут не йде мова лише про фізіологію, так, а також це має бути на духовному рівні. Тобто це має розпочинатися з виховання ось в родині.
No teraz to jest aktualna sprawa w Polsce bardzo, dlatego że prezydent Warszawy, liberalnie zorientowany, chciał wdrożyć edukację seksualną według Światowej Organizacji Zdrowia, gdzie od 4 roku życia miało się mówić o masturbacji, a od 8 roku życia o antykoncepcji.
Ну, ця справа зараз є, і ця проблема, можна сказати так, є зараз дуже в Польщі актуальна, зокрема, ось президент Варшави, він мав намір, так, ось, щоб в дитячу освіту, навчання, зокрема, з 4-го року життя, тобто ще в дитячих садочках, ввести поняття, пояснити, що таке, пояснювати дітям, що таке мастурбація, а з 8-го року життя вже говорити про контрацепцію.
І dlatego теж то спроводувало дуже mocne протести przeciwko temu в Варшаві і в całej Polsce.
Власне, це призвело до дуже таких сильних, потужних протистоянь, так? В Польщі і, зокрема, в Варшаві.
Są organizacje w Polsce, tak zwane organizacje, które zajmują się edukacją seksualną i które wchodzą do szkół, organizując tak zwane tęczowe piątki.
Є в Польщі, на жаль, є такі організації, які ось хочуть вести в навчання в школах в Польщі для дітей сексуальну освіту і, зокрема, проводити так звані веселкові п'ятниці.
Rodzice protestują przeciwko temu i mają rację.
Батьки протестують проти цього і, звичайно,
dlatego, że także wychowanie seksualne należy przede wszystkim do rodziców. To jest ich obowiązek. Szkoła może ich wspomagać, ale jest prawem rodziców, aby wychowywali dzieci według swojego systemu wartości.
Тому що виховання сексуальне це є прерогатива насамперед батьків. Школа має тільки підтримувати батьків ось в тому напрямку, в тих цінностях, яких вони виховують своїх дітей.
І та інформація, і та виховання повинно бути все в своїм часі. Не вольно теж діти і молодіж позбавляти натурального встиду, яка кожне дитя, кожен молодець відкриває те справи. Є натуральний встид, натуральне взрушення, відкриває пікно, piękno relacji z chłopakiem czy z dziewczyną.
Так, і така сексуальна освіта, таке навчання має бути все в своєму часі. Тобто діти, так, підлітки мають право на таку статеву сором'язливість. Це не потрібно в них вбивати, там, цьому шкодити та знищувати це. Це все є прекрасно, в цьому є якась певна краса.
Tak, i teraz jest Fundacja Stop Prawo do Życia rozpoczęła taką akcję Stop Pedofilii.
І зараз ось є така фундація, ну, про право на життя, так само і в нас звучить, напевно, так. І вони розпочали говорити Стоп
Педофілії.
Педофілії.
Jestem в раді тої фундації.
Власне, я є в раді.
I uważamy, że takie przedwczesne, taka edukacja seksualna, taka sex education, jak proponuje prezydent Warszawy, powoduje, że dzieci mogą się stać łatwym łupem dla pedofilów.
І ми вважаємо в фундації так, що ось така сексуальна освіта передчасна для дітей може стати приводом, що їх легше затягнути до педофілії.
І dlatego теж зібралися 250 тисяч підписів.
І тому ми зібрали 250 тисяч підписів.
Ну і Сейм Польський на останньому посіданні byłej kadencji, bo mamy już nowy Sejm, stary Sejm na ostatnim posiedzeniu przyjął tę ustawę i przekazał do rozpatrzenia przez komisję.
І наш попередній Сейм на своєму останньому засіданні прийняв від нас, власне, цей устав, так, з 250 тисячами підписів, так, проти ось педофілії, стоп педофілії.
Як ви є в цій спільноті, то ви будете, напевне, проти гендерного виховання. Як би краще застерегти дітей, якщо крім родин, то чи може бути ще якісь важелі?
Так звана революція джендерова to jest część rewolucji kulturowej, która w tej chwili chce objąć cały świat. Objęła już Europę Zachodnią i teraz chce zabrać się za naszą część Europy.
Гендерна революція, і це є лише частиною культурної революції, котра вже розповсюдилася, так, по західному світу і зараз уже ось пускає свої щупальці до сходу.
To jest nowa forma marksizmu. Ci sami ludzie, ta sama lewica, która kiedyś propagowała marksizm, teraz propaguje teorię gender.
To jest toj samy marksizm. Ci sami ludzie, ta kohorta ludzi, którzy propagowali marksizm, zaraz zaprowadzają gender.
Teraz jest zwany marksizm kulturowy.
To jest kulturny marksizm.
Żyję już dość długo.
Ja już dosyć długo żywu.
I pamiętam te czasy, kiedy w szkołach mówiono o socjalizmie, o komunizmie, jakie to szczęście, jak ci ludzie będą szczęśliwi.
Пам'ятаю ті часи, коли говорили про соціалізм, комунізм, так, який це чудовий час, прекрасний, які люди є щасливі, живучи в ньому.
Ludzie kiwali głowami, potakiwali, ale każdy w gruncie rzeczy myślał, że to jest bujda na resorach, jak to mówimy w Polsce.
Люди так позитивно так схвалювали, кивали головами, але розуміли, що з цього
że
нічого доброго. То це неправда.
Że to nieprawda. Podobnie i teraz, kiedy słyszymy o tej nauce gender, która weszła na uniwersytety i kiedy słyszymy te opowieści o tym, o tej płci, o tym, że człowiek nie rodzi się mężczyzną ani kobietą, tylko może sobie wybrać płeć i tak dalej, to każdy rozsądny człowiek wie, że to jest po prostu czcza propaganda, że to nie ma nic wspólnego z rozumem.
Ну і зараз маємо цю проблему, коли гендер так прокрадається на рівень інституту, так і пропагується те, що немає ні жіночої, ні чоловічої статі, так що кожен має право вибрати сам собі статі. Ми розуміємо, що це ну це абсурд.
Але революція культурова йде через світ.
Ale ta kulturna rewolucja dalej rozwijается i da się
To nie jest taka rewolucja jak rewolucja francuska czy rewolucja październikowa, że zabijano ludzi, rozwalano domy i prześladowano wprost ludzi.
Це не є така видима революція, наприклад, як французька чи жовтнева революція, де вбивали людей, так руйнували будинки, життя людей.
Обеця революція не розвала будинків.
Ця сучасна нинішня революція
вона входить до інституції.
Не руйнує
будинки. І розвала інституції від środу.
А заходить всередину, в якусь структуру, в інституцію і розвалює її всередину.
Некоторі дуже важливі інституції.
І деякі дуже важливі інституції.
То є, але в тій інституції, в тій революції також є крев.
Але також і в цій революції є кров.
Є крев невинних дітей забіяних.
Це кров невинних дітей, так, і сльози матерів.
Скажіть, будь ласка, так як гінеколог, які би ви порадили би використовувати практики, засоби, щоб жінка, кожна, яка зараз нас слухає, дбала про своє здоров'я, щоб вона була здоровою жіночно?
Справа є проста. Треба виказувати трохи покори вобец життя і вобець біології.
Це є проста справа. Потрібно попросту мати певну покору відносно життя, відносно своєї фізіології.
Плануючи своє життя, свій розвиток родини, свою кар'єру, треба пам'ятати, аби не входити в конфлікти з правами натури.
Плануючи своє життя, своє родинне життя, свій кар'єрний ріст, так, маємо пам'ятати, щоб не входити в суперечність з законом природи.
Як можна би переконати молодих людей, молоді дівчата, молодих хлопців, щоб не подіймовали певних практик, діянь, які в прийшлості будуть їм напевно шкодити в розвою родини?
Як ми маємо говорити молодим особам, молодим жінкам, чоловікам, щоб вони в своє життя не впроваджували якісь певні практики, які пізніше зруйнують їхнє життя?
Молодіж нехентно приймує наші науки. То завжди так було. Але якби можна було їм повідати, що папіроси, алкохол, передчасна ініціація сексуальна, zbyt szczupła figura, że to wszystko będzie szkodzić im w przyszłości.
Як можна сказати, пояснити? Знаємо, що молодь, вони завжди так спротивом сприймала поради, науку старших, досвідчених осіб, щоб вони так не палили, так не пили, не вживали занадто алкоголь.
Наркотики,
так. Щоб не було раннього сексуального досвіду, чим найменше.
To jest jedna sprawa. A druga sprawa, drugi apel odnosiłby się już do dojrzałych pań.
A inny już taki nasz krzyk odnosiłby się skoriż do wszystkich tych dozrzałych już takich
żonek. Żeby kobiety, żony były trochę mniej perfekcyjne.
щоб жінки, дружини були трішки менш такими перфекціоністками, так?
Щоб не було так, як є зараз часто, що кобіта відкладає момент почуття дитини, бере środки антикоncepcyjne przez 10-15 lat, broni się przed poczęciem dziecka.
Щоб не було так, що жінка виступає проти цього природнього так закону, приймаючи контрацептиви, наприклад, на протязі 10-15 років, захищаючи себе від народження дитини.
Аж врешті мія 35-й звикле рік життя, часами пізніше, і так як кобіта впадає в попух, в паніку.
І так уже трапляється, що жінка так вже перетнула цю межу 35 років і вже впадає в якусь певну паніку.
І так як багато не хотіла бути в тяжі, так зараз багато хоче бути в тяжі.
І так як вона сильно не хотіла вагітніти, то так само зараз такою ж силою міцю прагне завагітніти.
Але прав біології не да ще перекрочити.
Але закону біології не можна перекреслити.
Вже в певному віку трудніше зайти в тяжі. Są pewne trudne, częstsze są poronienia, częstsze są wady rozwojowe.
I już w pewnym wieku, już ваші дійсно завагітніти, є більше викиднів, так, є вже більше вад якихось, так, дитячих.
Я бачу теж вśród твоїх пацієнтів, ile проблемів з плодністю мають кобіти, які трошки задужо важуть.
Також бачу зараз у своїй діяльності, в своїй праці, що жінки, які мають зайву вагу, теж мають проблему з вагітністю.
Часто дотичить їм зеспів яніків поліцистичних, які співіснює з отилостю. Отилость не сприяє плодності.
Хочу сказати, що ось зайва вага, вона не сприяє плідності.
Подобне і багато щупла вага. Теж не сприяє плодності.
І подібно так само, коли людина є занадто худа, це теж не сприяє до вагітності.
Якщо дівчина не відживається właściwie, натомість чвічить запам'ятале, часто втрачає місячку.
І, наприклад, коли жінка замало їсть, і, наприклад, дуже так фізично вправляється, наприклад, там фітнес і так далі, так, і вона навіть часом, в неї зникають місячні.
Дякуємо дуже вам велике. І ще останнє таке запитання. Як би ви могли заохотити всіх наших віруючих християн, щоб вони доєдналися до такої боротьби за життя? Щоб насправді, можливо, хтось зараз нас слухає і має таку думку вбити своє дитя. Можливо, хтось знає таку жінку, яка носить дитину. Як би застерегти, як би підсказати, щоб всі стати разом на захист життя дитини?
Повинні всі бронити життя.
Ми всі повинні захищати життя.
Не повинно бути так, що дитина, яке є хоре і є в лоні матки, вважаємо, що таке дитина, що такому дитину можна забрати життя через співчуття, щоб не терпіло, наприклад.
Не повинні ми мати навіть такої думки, що якщо дитина є хвора і перебуває зараз в лоні матері, то ми чисто з таких міркувань, бо нам шкода цієї дитини, маємо забрати в неї життя.
A jeżeli takie dziecko w takiej samej wadze już jest na zewnątrz, już się urodzone, to wszystkie siły, wszystkie środki, pieniądze dajemy, żeby bronić, żeby uratować życie.
Ale jeśli dytynka już z takimi samymi wadami, ale już jest nie w łonie matki, a już zewnątrz, to my kidajemy wszystkie swoje siły, materialne statki, wszystkie zasoby, tak, żeby ось zberegty jej życie.
W Polsce była taka organizacja Solidarność.
В Польщі була свого часу така організація «Солідарність».
Повиннішми бути солідарні з тими, хто не потрафіон ще самі оброніть.
Ми маємо бути солідарні з тими, хто не може сам себе захистити.
І не можуть повідять, не можуть кричати своє оброння.
Які не можуть ще нічого сказати,
значить,
не можуть кричати про свій захист.
То значить ненароджені діти, а на Заході також старші особи хворі.
Це значить, я говорю про ненароджених діток ще, але також і на Заході це вже стосується і старших осіб.
Видається, що не можемо теж тихо сидіти.
І мені здається, що ми не маємо тихо сидіти.
Треба głośno о тим мовити, głośno виступати в обороні тих, хто же самі не можуть мовити.
Треба про це голосно говорити, голосно виступати про захист тих, хто не може цього зробити.
Брати участь в дискусіях публічних, не батися.
Приймати участь в дискусіях публічних, не боятись цього, принаймні.
Czasami troszkę się wstydzimy, czasami trochę się boimy. Odwagi. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, nie lękajcie się.
Czasem my соромимось, czasem боїмо się, ale хочу сказати відваги. Святий Отець Ян Павло II говорив, не бійтеся.
Ktoś może powiedzieć, że tak może powiedzieć profesor na emeryturze, który już nie będzie robił kariery.
Ktoś może sobie podumać, oś nam mówi profesor, pensjoner, który już nie robi kariery.
Tak, ja wiem, że czasami jest to trudno, czasami się ryzykuje.
Знаю, що часом це дуже важко нам вдається, але повірте, часом потрібно ризикувати.
Але якщо збережемо свої сили разом, не тільки в одному краї, не тільки в одному місті, але і також тут, в нашій частині Європи, то може нам легше то пустити.
Якщо ми зберемо ці свої сили разом, солідарно, так, не тільки говорю про одну країну, а ось в якійсь частині Європи кілька країн. Думаю, що нам значно легше це піде і нам вдасться.
Мої колеги лікарі з країв західних мовлять, що надія в цій хвилі є в Європі Східній і Східній.
Мої лікарі, так, колеги з Західної Європи говорять, що надія зараз, власне, ще є в Середній Європі і в Східній Європі.
Не повинні ми завість тих надій.
Не повинні ми зрадити цих надій.
Дякуємо вам. Сьогодні нашим гостем був професор гінекології та акушерства Богдан Хазан і допомагала нам тлумачити, перекладати Анна Новаковська в програмі «Рецепти життя».
Дуже дякую. З Богом.
З Богом.